Եվ ահա մեկեն Պյոտր Իլիչը ներս մտավ։ Ուղակի ցույց տվեցի ոտանավորը Պյոտր Իլիչին, բայց չասացի, թե ով է գրել։ Բայց վստահ եմ, որ նա իսկույն կռահեց, թեև մինչև հիմա էլ չի ընդունում, ասում է, որ չի կռահել, դիտմամբ է ասում։ Պյոտր Իլիչն անմիջապես ծիծաղեց ու սկսեց քննադատել։ «Անպետք ոտանավոր է», ասաց, «երևի ճեմարանականի մեկն է գրել». Եվ գիտեք, այնպիսի եռանդով էր ասում։ Եվ մեկ էլ ձեր բարեկամը, փոխանակ ծիծաղելու, հանկարծ բոլորովին կատաղեց։ «Աստված իմ», մտածեցի, «սրանք կկռվեն հիմա»։ «Ես եմ գրել», ասաց, «կատակի համար եմ գրել, որովհետև ստորություն եմ համարում ոտանավոր գրելը, միայն թե իմ ոտանավորը լավ է. Ձեր Պուշկինին հուշարձան են ուզում կանգնեցնել, որովհետև կանացի ոտքերն է երգել. Իսկ իմ ոտանավորի մեջ գաղափարական ուղղություն կա, իսկ դուք ինքներդ անձամբ ճորտատիրության պաշտպան եք», ասաց։ «Դուք ոչ մի մարդասիրություն չունեք, ոչ մի ժամանակակից լուսավորյալ զգացում չունեք, առաջադիմության նշույլն անգամ չկա ձեր մեջ. Դուք մի չոր պաշտոնյա եք», ասաց, «և դուք կաշարք եք վերցնում». Օհ, ես էլ արդեն սկսեցի ճչալ ու աղաչել նրանց։ «Իսկ Պյոտր Իլիչը, գիտեք, բնավել երկչոտ մարդ չէ նա»։ Եվ հանկարծ ազնվագույն կեցվածքն ընդունեց։ Հեգնորեն նայեց նրան, լսեց ու ներողություն խնդրեց։ «Ես չգիտեի», ասաց, «եթե իմանայի, այդպես չէի ասի, կգովեի. Բանաստեղծները», ասաց, «այնքան դյուրագրգիր են բոլորն էլ»։ Մի խոսքով, ազնվագույն կեցվածքի տակ այսպիսի հեգնական խոսքեր։ Ինքը հետո բացատրեց ինձ, որ այդ ամբողջը հեգնանք էր, իսկ ես կարծում էի, որ լուրջ է ասում։ «Միայն թե պարկել էի այնպես, այն ինչպես հիմա ձեր առաջ եմ պարկել», և մտածում էի, արդյոք ազնիվ բան կլինի, եթե հանկարծ Միխայիլ Իվանովիչին դուրս անեմ, որովհետև իմ տանը անվայել կերպով գոռում է իմ հյուրի վրա։ Եվ ահա ուրեմն, կհավատակ, պարկել եմ, աչքերս փակել ու մտածում եմ, ազնիվ բան կլինի արդյոք, թե ոչ, և չեմ կարողանում որոշել, տանջվում եմ, սիրտս է բաբախում, գոռամ թե չգոռամ։ Մի ձայն ասում է «գոռա», մի ուրիշ ձայն ասում է «չէ, մի գոռա»։ Հենց որ այդ երկրորդ ձայնը խոսեց իմ մեջ, հանկարծ գոռացի և իսկույն նվաղեցի։ «Դե պարզ է, իրար անցան»։ Ես հանկարծ վեր կացա և ասացի Միխայիլ Իվանովիչին. «Դառն է ասել ինձ համար, բայց այլևս չեմ ցանկանում ձեզ տեսնել իմ տանը»։ Եվ այդպես էլ վռնդեցի։ «Ախ, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, ինքս էլ գիտեմ, որ շատ վատ արեցի. ամբողջ սուտ էր իմ ասածը, բոլորովին էլ չէի բարկացել նրա վրա, բայց հանկարծ, մանավանդ հանկարծ ինձ թվաց, թե այնպիսի լավ մի տեսարան կլինի դա. Բայց համենայն դեպս կհավատակ, բնական էր այդ տեսարանը, որովհետև ես լաց եղա նույնիսկ. Հետո մի քանի օր շարունակ արցունք էի թափում, և մի օր էլ հանկարծ ճաշից հետո ամեն ինչ մոռացա»։ Դե ահա արդեն երկու շաբաթ է նա չի գալիս։ Եվ ես մտածում էի, չլինի թե բոլորովին չի գալու այլևս։ Դեռ երեկ էի այդպես մտածում, և հանկարծ երեկոյան այս ասուլիսը եկավ։ Կարդացի և բերանս բաց մնաց։ «Ով է գրել»։ «Դե նա է գրել անշուշտ. Այն օրը տուն է գնացել, նստել ու գրել է տեղն ու տեղը, ուղարկել է, տպել են. Չէ՞ որ դա երկու շաբաթ առաջ էր»։ «Բայց սոսկալի շատախոսում եմ, հա, Ալյոշա, և բոլորովին չեմ ասում, այն ինչ պետք է ասեմ, ախ լեզուս ինքն իրեն է խոսում»։ «Այսօր ինձ սոսկալի անհրաժեշտ է, որ ժամանակին հասնեմ եղբորս մոտ»։ Կմկմաց Ալյոշան։ «Անշուշտ, ամեն ինչ ահա հիշեցրիք ինձ. լսեցեք, ինչ բան է աֆեկտը»։
«Ինչ աֆեկտ»։
Զարմացավ Ալյոշան։ «Դատական աֆեկտը»։ «Այնպիսի աֆեկտ, որի համար ամեն ինչ ներում են. ինչ էլ արած լինեք, անմիջապես կներեն ձեզ»։
«Բայց ինչ եք ուզում ասել»։
«Ահա թե ինչ, այդ Կատյան, ախ ինչ անուշիկ աղջիկ է նա, միայն թե ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, թե ում է սիրահարված»։ Քիչ առաջ նստել էր այստեղ և ես ոչինչ չկարողացա քաշել նրա բերանից։ Մանավանդ, որ ինքը հիմա այնպիսի մակերեսային բաներից է սկսում խոսել ինձ հետ։ Կարճ ասած, անընդհատ իմ առողջությունն է հարցնում, ուրիշ ոչինչ։ Եվ նույնիսկ այնպիսի մի շեշտով է խոսում, որ ես էլ իմ մտքում ասացի, դե լավ, թող այդպես լինի։ Արյուն ձեր, գլուխ ձեր։ Ահա, այդ աֆեկտն էի ասում, ուրեմն այդ բժիշկն է եկել։ Գիտեք, որ բժիշկն է եկել։ Դե անշուշտ գիտեք, այն բժիշկը, որ խելագարներին է հայտնաբերում, հենց դուք եք հրավիրել, այսինքն ոչ թե դուք, այլ Կատյան։ Ամեն ինչ Կատյան, հասկանում եք ուրեմն, հանգիստ նստել է մարդը, բոլորովին էլ խելագար չէ, բայց հանկարծ աֆեկտ է ունենում։ Խելքը գլխին է և գիտե, թե ինչ է անում, բայց աֆեկտի մեջ է։ Ահա ուրեմն, Դմիտրի Ֆյոդորովիչն էլ աֆեկտի մեջ է եղել, հենց որ այս նոր դատարանները բացեցին, իսկույն ավետ իմացան, որ աֆեկտ ասած բանը կա։ Դա նոր դատարանների բերած բարիքն է։ Այդ բժիշկը եկավ այստեղ և ինձ հարց ու փորձ արեց այն երեկոյի մասին։ Դե, այն ոսկու հանքերի մասին։ Այսինքն, թե ինչ վիճակում էր նա այն ժամանակ։ Իհարկե, աֆեկտի վիճակում։ Հենց եկավ, թե չէ, սկսեց գոռալ. «Փող, փող, 3000, տվեք 3000 ռուբլի»։ Հետո էլ գնաց ու հանկարծ սպանեց։ «Չեմ ուզում սպանել», ասում էր, «չեմ ուզում սպանել»։ Եվ հանկարծ սպանեց։ Այ հենց դրա համար էլ կներեն, որ չէր ուզում, բայց սպանեց։
Բայց նա չի սպանել։
Մի քիչ խստորեն ընդհատեց Ալյոշան։ Ավելի ու ավելի անհանգստանում և անհամբեր էր դառնում նա։ «Գիտեմ, այդ ծերունի Գրիգորին է սպանել»։
«Ինչպես թե Գրիգորին»։
Կորաց Ալյոշան։ «Այո, այո, Գրիգորին. Դմիտրի Ֆյոդորովիչը, երբ հարվածել է նրան, նա էլ պարկել է գետնին, հետո վեր է կացել, տեսել է դուռը բաց է, գնացել ու սպանել է Ֆյոդոր Պավլովիչին»։
«Բայց ինչու, ինչու»։
«Աֆեկտ է ստացել. Դմիտրի Ֆյոդորովիչը, երբ հարվածել է գլխին, նա էլ ուշքի գալով աֆեկտ է ստացել, գնացել ու սպանել է»։ «Իսկ եթե ինքը ասում է, որ չի սպանել, գուցե պարզապես չի հիշում»։ «Միայն թե գիտեք ինչ, ավելի լավ է, շատ ավելի լավ, եթե Դմիտրի Ֆյոդորովիչն է սպանել»։ Եվ այդպես էլ եղել է։ Թեև ասում եմ, որ Գրիգորին է, բայց Դմիտրի Ֆյոդորովիչն է անկասկած։ Եվ դա շատ լավ է, շատ ավելի լավ»։ «Ախ, ավելի լավ է ոչ թե այն պատճառով, որ որդին հորն է սպանել»։ «Ես չեմ գովում այդ բանը, ընդհակառակը, ծավակները պետք է հարգեն ծնողներին»։ «Բայց համենայն դեպս ավելի լավ է, եթե նա է արել, որովհետև այդ դեպքում կարիք էլ չունեք ողբալու, քանի որ առանց գիտակցելու է սպանել նա, կամ ավելի լավ է ասել, գիտակցել է, բայց չի իմացել, թե ինչ է անում»։ «Չէ, թող ներեն նրան, դա այնքան մարդասիրական կլինի, և հետո թող մարդիկ տեսնեն, թե ինչպիսի բարիք են նոր դատարանները»։ «Իսկ ես չգիտեի, որ այդպես է, այնինչ ասում են, վաղուց է այդ բանը»։ Եվ երբ երեկ իմացա, այնպես զարմացրեց ինձ, որ անմիջապես ուզեցի ձեզ կանչել։ Եվ հետո, եթե ներեն նրան, դատարանից ուղակի բերում եք ինձ մոտ ճաշի, իսկ ես կհրավիրեմ մեր ծանոթներին և կխմենք նոր դատարանների կենացը»։ «Չեմ կարծում, որ նա վտանգավոր լինի, և բացի այդ, շատ-շատ հյուրեր կկանչեմ, այնպես որ միշտ էլ կարելի է նրան դուրս հանել, եթե որևէ բան անի»։ «Եվ հետո նա կարող է մի որևէ այլ քաղաքում հաշտարար դատավոր լինել, կամ այդպիսի մի բան, որովհետև ամենից լավ դատում են այն մարդիկ, որ իրենք են դժբախտություն կրել»։ «Եվ մանավանդ, ով հիմա աֆեկտի մեջ չէ, դուք, ես, բոլորս աֆեկտի մեջ ենք, և որքան շատ են օրինակները»։ «Նստել է մարդը, ռոմանս է երգում, հանկարծ մի որևէ բան դուր չի գալիս նրան, վերցնում է ատրճանակը և սպանում առաջին պատահած մարդուն, հետո էլ ամեն ինչ ներում են նրան»։ «Վերջերս կարդացի այս բանը, և բոլոր բժիշկներն էլ հաստատում են»։ «Բժիշկները հաստատում են հիմա, ամեն ինչ հաստատում են»։ «Խնդրեմ, իմ Լիզը աֆեկտի մեջ է»։ «Դեռ երեկ լաց էի լինում նրա պատճառով, նախորդ օրն էլ լաց եմ եղել, բայց այսօր հանկարծ հասկացա, որ նա պարզապես աֆեկտից է ինձ լացացնում»։ «Օհ, Լիզն այնպես վշտացնում է ինձ, կարծում եմ, որ նա կատարելապես խելագարվել է։ Ինչու է կանչել ձեզ։ Նա է ձեզ կանչել, թե դուք ինքներդ եք եկել նրա մոտ։
Այո, նա է կանչել, եւ հենց հիմա գնում եմ նրա մոտ։
Վճռականորեն վերկացավ Ալյոշան։ Ախ, սիրելի, սիրելի Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, ահա գուցե այս է ամենագլխավորը, կոչեց տիկին Խոխլակովան, հանկարծ սկսելով լաց լինել։
Տեսնում է Աստված, ես իմ Լիզին անկեղծորեն վստահում եմ ձեզ, եւ հոգ չէ, որ նա իր մորից գաղտնի է ձեզ կանչել, բայց Իվան Ֆյոդորովիչին, ձեր եղբորը, ներեցեք ինձ, չեմ կարող այդպես հեշտորեն վստահել իմ աղջիկը, թեև շարունակում եմ խիստ ասպետական մի երիտասարդ համարել նրան, բայց պատկերացրեք, մեկ էլ նա հանկարծ եկել է Լիզի մոտ, իսկ ես ոչինչ չգիտեի այդ մասին։
Ինչպես,
ինչ, երբ,
սոսկալի զարմացավ Ալյոշան, նա չէր նստում այլևս ու կանգնած էր լսում։ Պատմեմ ձեզ, գուցե հենց դրա համար ձեզ կանչեցի, որովհետև չգիտեմ էլ թե ինչու կանչեցի։ Այսպես ուրեմն, Իվան Ֆյոդորովիչը Մոսկվայից վերադառնալուց հետո ընդամենը 2 անգամ եղավ այստեղ։ Առաջին անգամը այցելության եկավ որպես ծանոթ, իսկ երկրորդ անգամը դեռ վերջերս էր։ Կատյան նստել էր ինձ մոտ, եւ նա եկավ, լսելով, որ Կատյան ինձ մոտ է։ Պարզ է, ես չէի էլ կարող պահանջել, որ նա հաճախակի այցելի ինձ, որովհետև գիտեմ, թե առանց այն էլ որքան հոգսեր ունի հիմա։ Հասկանում եք, այս գործը եւ ձեր հայրիկի սոսկալի մահը։ Բայց հանկարծ իմացա, որ նա նորից է եկել, բայց ոչ թե ինձ մոտ, այլ Լիզի։ Մի 6 օր առաջ է եղել այդ բանը։ Եկել է, նստել է 5 րոպե ու գնացել։ Իսկ ես 3 օր հետո իմացա Գլաֆիրայից։ Այնպես որ դա ինձ ֆրապե արեց հանկարծ։ Անմիջապես կանչեցի Լիզին։ Ծիծաղում է օրիորդս։ Մտածել էր, որ դուք քնած եք, ասում է։ Եվ ինձ մոտ եկավ, որ ձեր առողջությունը հարցնի։ Իհարկե, հենց այդպես էլ եղել է։
Բայց Լիզը, Լիզը, ո Աստված իմ, ինչպես է նա ինձ վշտացնում։ Երևակայեցեք,
հանկարծ մի գիշեր, 4 օր առաջ էր, այն օրը, երբ դուք վերջին անգամ այստեղ էիք։ Հանկարծ ձեր գնալուց հետո նոպա ունեցավ գիշերը, գոռում էր, ճչում, հիստերիկա։ Ես ինչու հիստերիկա չեմ ունենում երբեք։ Հետո հաջորդ օրն էլ նոպան բռնեց, հետո մյուս օրը նորից, եւ 3 նորից, եւ ահա այդ աֆեկտը 3։ Հանկարծ սկսեց գոռալ. «Ատում եմ Իվան Ֆյոդորովիչին, պահանջում եմ, որ էլ չընդունեք նրան, չթողնեք, որ նա մեր տունը մտնի»։ Ես քարացա մնացի այդպիսի անակնկալից, եւ առարկեցի նրան. «Ինչ ասելով չընդունեմ այդպիսի արժանավոր երիտասարդին, այն էլ այդպիսի գիտելիքներ ունեցող երիտասարդին»։ Եվ այնքան էլ դժբախտ, որովհետև այս բոլոր պատմությունները դժբախտություն են համենայն դեպս, չէ՞, ոչ թե բարեբախտություն, ճիշտ չեմ ասում։ Նա հանկարծ քահ-քահ ծիծաղեց իմ խոսքերի վրա, եւ այնքան վիրավորական ձևով, գիտեք, «Էհ, բայց ուրախ էի»։ Մտածեցի, որ զվարճացրի նրան, եւ նոպաները կանցնեն հիմա, մանավանդ որ ինքս էլ ուզում էի մերժել իմ հյուրընկալությունը Իվան Ֆյոդորովիչին և բացատրություն պահանջել նրանից, թե ինչու առանց իմ համաձայնության այդպիսի տարօրինակ այցելություններ է անում։ Բայց հանկարծ այս առավոտ Լիզան զարթնում է և բարկանում Յուլիայի վրա։ Եվ պատկերացրեք, ապտակ է զարկում երեսին։ «Սակայն դա հրեշավոր բան է, ես դուքով եմ խոսում իմ աղախինների հետ»։ Եվ հանկարծ մի ժամ հետո Յուլիայի ոտքերն է գրկում ու համբուրում, իսկ ինձ լուր ուղարկեց, որ բոլորովին չի գալու մոտս, և էլ երբեք չի ուզում ինձ տեսնել։ Բայց երբ ինքս քարշ եկա նրա մոտ, վազեց ինձ համբուրելու, լաց եղավ, և այդպես համբուրելով էլ դուրս արեց ինձ, ոչ մի բառ չասաց, այնպես որ ոչինչ էլ չկարողացա իմանալ։ Հետո ձեզ վրա եմ դնում իմ բոլոր հույսերը, սիրելի Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, և անշուշտ իմ ամբողջ կյանքը, իմ ամբողջ ճակատագիրը ձեր ձեռքերումն է հիմա։ Պարզապես խնդրում եմ, գնացեք Լիզի մոտ, ամեն ինչ իմացեք նրանից, ինչպես որ դուք միայն կարող եք անել, և եկեք պատմեցեք ինձ, մորը, որովհետև հասկանում եք, կմեռնեմ, Պարզապես կմեռնեմ, եթե շարունակվի այս ամբողջը, կամ էլ կփախչեմ տնից, չեմ կարող այլևս։ Ես համբերություն ունեմ, բայց կարող եմ կորցնել համբերությունս, և այդ դեպքում սարսափելի բաներ կլինեն։
«Ահ, Աստված իմ, ահա, Պյոտր Իլիչը վերջապես»,
կոչեց տիկին Խոխլակովան, և հանկարծ փայլեց ուրախությունից, տեսնելով Պյոտր Իլիչ Պերխոտինին, որ ներս էր մտնում։
«Ուշացակ, ուշացակ, դե լավ, նստեք, խոսեցեք, վճռեցեք մեր բախտը, ինչ է ասում այդ դատապաշտպանը»։
«Բայց ուր եք գնում, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ»։
«Լիզի մոտ»։
«Հախ, այո, ուրեմն չեք մոռանա այն, ինչ խնդրեցի, կյանքի հարց է, կյանքի հարց, ճակատագիր»։
«Իհարկե չեմ մոռանա, եթե միայն հնարավոր լինի»։
«Բայց ես այնպես ուշացա»։
Մրթմրթաց Ալյոշան, շտապելով փախուստ տալ։
«Չէ, անպայման, անպայման եկեք, և ոչ թե, եթե հնարավոր լինի, այլապես կմեռնեմ»։
Գոռաց նրա ետևից տիկին Խոխլակովան, բայց Ալյոշան արդեն դուրս էր եկել սենյակից։